Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В Україні починають святкувати 1025-річчя Хрещення Русі.
До нас прибудуть лави Олександрійської церкви, Єрусалимської церкви, Руської церкви, Грузинської церкви.
А як ви вважаєте, ці святкування є релігійним чи радше політичним заходом?
А в нас в державі все політика. Церква підтримує політиків, політика підтримує церкву, тому що це гроші.
У нас вже всі праздники, навіть які-то християнські, все одно всі політики у нас намагаються вислішки якусь вигоду.
Ми також дізнаємося, чому Едвард Сноуден досі не перетнув кордону Росії. Про це і більше далі у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Але спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Державна компанія «Укрспецекспорт» ще не отримувала рішення казахстанського суду, який учора засудив до 6 років позбавлення волі 2 працівників цієї компанії, повідомив Радіо «Свобода» керівник управління інформполітики «Укрспецекспорту» Андрій Масальський.
Державна компанія «Укрспецекспорт» наразі не отримувала зазначеного рішення казахстанського суду. Відтак, ми не можемо коментувати даний документ. Наразі ми вивчаємо правову можливість для повернення співробітників компанії в Україну.
Сказав представник «Укрспецекспорту» у Міністерстві закордонних справ України. Теж заявили, що контролюватимуть те, щоб права українців, засуджених у Казахстані за хабар, не порушувалися під час їхнього перебування у місцях позбавлення волі. Як сказав Радіо «Свобода» представник МЗС Євген Перебийніс, там теж іще не ознайомлені із рішенням казахстанського суду. Президент Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою 4 липня закон, який передбачає надання Кабінету міністрів права врегульовувати заборгованість з видатків держбюджету шляхом видання казначейських фінансових векселів. Документ передбачає, що фактична бюджетна заборгованість за визначеними урядом видатками держбюджету, яка виникла на 1 січня цього року, може реструктуризовуватись Кабміном шляхом видання казначейських фінансових векселів. Федерація роботодавців, а також інші сили в Україні закликали президента застосувати право вето до цього закону. Державна міграційна служба насамперед має видавати закордонні паспорти громадянам, які потребують термінового лікування поза межами України, заявив сьогодні Сергій Арбузов, який виконує обов'язки прем'єр-міністра на час відпустки Миколи Азарова. За словами Арбузова, відповідні відомства мають також опрацювати питання про здешевлення вартості закордонних паспортів для громадян України. До інших подій. Під час першого в Чорногорії гей-параду, який відбувся в приморському курортному місті Будві, відбулися сутички з поліцією демонстрантів, які вийшли на акції протесту проти параду. Попередні спроби влаштувати гей-паради в переважно консервативній Чорногорії зривалися цілком через загрози насильства. 2 чільних представників ООН прибули сьогодні до столиці Сирії Дамаска для переговорів щодо розслідування звинувачень про використання там хімічної зброї. Слідча група ООН із розслідування цих звинувачень досі не змогла потрапити до Сирії через розбіжності щодо її повноважень. Уряд Сирії хоче, щоб вона відвідала лише одне місце, де затвердженням влади до хімічної зброї вдалися повстанці. В ООН же заявляють, що група має відвідати інші місця, де, як стверджують, хімічну зброю використовувала навпаки влада Сирії. І такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Заходи, присвячені 1025-річчю Хрещення Русі, розпочалися сьогодні з літургії у Свято-Андрії-Володимирському храмі. Цей захід організований Українською православною церквою Московського патріархату. Державні ж заходи, на яких будуть присутні представники всіх українських християнських церков, відбудуться 26 липня. У ці дні урочистості буде проводити і УПЦ Київського патріархату. А греко-католики будуть святкувати Хрещення Русі у серпні. Подробиці знає Тетяна Єрмощук.
На святкування до України приїдуть три президенти – Росії, Молдови та Сербії. Про це повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс. За його словами, міністерство продовжує відпрацьовувати питання участі глав низки інших держав. Серед заходів з нагоди святкування хрещення Русі державних лише два. Це виставка «Велике і величне» у мистецькому арсеналі і урочиста академія у Палаці Україна. Ці заходи проходитимуть 26 липня. На них будуть присутні представники усіх українських християнських церков. Цього дня до України прибудуть також предстоятелі і представники усіх православних помісних церков. За словами прес-секретаря голови УПЦ МП Георгія Коваленка, йдеться про предстоятелів 9 православних помісних церков, ще 6 будуть представлені офіційними делегаціями.
До нас прибудуть лави Олександрійської церкви, Єрусалимської церкви, Руської церкви, Грузинської церкви, Сербської церкви, Болгарської церкви, Кіпрської церкви, Польської церкви, церкви Американської.
Більше подробиць на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода, а про те, чи святкування 1025-річчя Хрещення Русі України є релігійним чи радше політичним заходом, ми запитали про це в перехожих Києва. І ось які думки почули від них у відповідь.
Церква вже давно стала політизованою. Ну і тому це буде всенародне свято зі змістом політики та церкви разом.
Політики. А в нас в державі все політика. А політика, до речі, церква теж не роздільна. Церква підтримує політики, політика підтримує церкву, тому що це гроші.
Ще політика. Тому що в релігії завжди була більше політика. Починаючи навіть із періоду хрещення самої Русі, це було якось політично передумовлене. Людям треба було якось владі об'єднати всіх людей, тому і хрестили Русь для консолідації нації.
Ну я думаю, напевно, що церкви, тому що це якби християнське свято, церковних представників більше.
У нас уже всі праздники, навіть які християнські, навіть ті, які сімейні, їх все одно всі політики у нас питаються визвлечь какую-то выгоду. Все, поэтому політики.
Звісно, мені здається, церкви буде більше, тому що це більше релігіозне свято. Але кожен, я думаю, прийде та підтримає нас.
Я, мабуть, гадаю, що це буде церкві більше. Це християнське свято, а при чому тут політика?
Сподіваюся, що все-таки буде більше розмов про хрещення Русі, ніж політики.
Ось так прокоментували для Радіо Свобода питання, чи святкування 1025-річчя хрещення України-Русі є релігійним чи радше політичним заходом перехожі Києва. А європейські оглядачі коментують слова Путіна, сказані ним у новому російському документальному фільмі «Друге хрещення Русі» по російському каналу «Росія-1». Про те, що Росія, Україна і Білорусь складають єдиний простір, який об'єднують спільні вартості. Чимало аналітиків попереджають, що Київ у ці дні може зустріти православних політиків масовими демонстраціями протесту як проти влади Януковича, так і проти єдиного простору Путіна. І це лише одна з теми огляду преси, які ми почуємо від Оксани Пеленської.
Польська газета «Виборча» інформує, що лідери православних країн Володимир Путін з Росії, Томіслав Ніколіч з Сербії та Ніколай Тімофтій з Молдови візьмуть участь у заходах до 1025-річчя хрещення Русі у Києві. Незважаючи на заклики патріарха Російської православної церкви не політизувати цю подію, українська опозиція, противники путінсько-кирилівської ідеї єдиного духовного простору, руського міра, обіцяють вивести у ці дні на вулиці Києва тисячі людей. Польська газета цитує слова глави Кремля з нового документального фільму телеканалу «Росія-1» під назвою «Друге хрещення Русі». Путін, зокрема, сказав, що Росія, Україна і Білорусь складають єдиний простір, який об'єднує спільні духовні вартості, і наголосив, що це важливі чинники єдності народу на великому європейському просторі. Газета «Виборча» також наводить думки експертів, які головною метою візиту Путіна до Києва називають намагання остаточно переконати Віктора Януковича згорнути програму євроінтеграції та повести Україну до Євразійського союзу під егідою Москви. Московська независима газета повідомляє про те, що українська опозиція має намір вивести на вулиці Києва 100 тисяч врадіївок якраз у дні відзначення річниці хрещення Русі. Зокрема, йдеться про заяви народного депутата від партії «Удар» Сергія Капліна. Лондонська «The Times» пише про приїзд до Києва детективів з Скотланд-Ярду, які збирають інформацію про аспіранта з Дніпропетровська Павла Лапшина. Вестмінстерський суд Лондона 23 липня висунув Лапшину звинувачення в організації та скоєнні трьох терактів поблизу мусульманських мечетей Великобританії та вбивстві у квітні цього року 82-річного мусульманина з Бірмінгема. Газета цитує речника британської поліції, який пояснює поїздку спеціальних детективів до України намаганням зібрати якомога більше фактів щодо цих злочинів. Ще одна британська газета «The Guardian» розповідає про наростання напруження в мусульманській громаді Великої Британії, пов'язаного з терактами поблизу трьох мечетей та вбивстві Мохамеда Саліма. Зокрема, із закликами дати жорстку відповідь на ці напади виступила Рада мусульман Великої Британії. Її представники вимагають від британського уряду знайти і покарати організаторів та виконавців терактів. Газета друкує також заяву міністра внутрішніх справ Великої Британії Терези Мей, котра закликала до об'єднання зусиль у протистоянні екстремізмові.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Реагуйте і підсумовуйте, і наступні теми, які ви почуєте далі у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Зокрема, про те, чому Едвард Сноуден сьогодні не перетнув кордон Росії і чим він займається на московському литовищі.
Купила йому Достоєвського «Преступлення наказання», поскольку вважаю, що Раскольников, який убив старуху процентщицю, я думаю, що йому треба почитати про це.
Чому в Україні так важко придбати квиток на потяг?
Перекупник підходить до пасажира і запитує його дані. І він смс-кою повідомляє своєму касирові. Перекупник підходить до касира, забирає квиток і віддає пасажирові за завищеною ціною.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Глава громадської палати при Міністерстві внутрішніх справ Росії Анатолій Кучерена мав передати сьогодні в транзитній зоні литовища Москви Шереметьєво колишньому контрактнику спецслужб США Едварду Сноудену документи, включно з довідкою Федеральної міграційної служби Росії, яка має дати йому право перетнути кордон Російської Федерації і очікувати в Москві вирішення справи з його заявою щодо надання йому в Росії тимчасового притулку. Сноуден мав пройти з цими паперами прикордонний контроль і залишити транзитну територію Шереметьєва, де він перебуває з 23 червня. Але цього сьогодні не сталося. Кучерена також сказав після зустрічі зі Сноуденом, що довідка ФМС про право пересування Сноудена на сьогодні ще не видана, а США вимагають, як ми знаємо, видачі Сноудена за обвинуваченням у незаконному оприлюдненні таємної інформації. Подробиці Василь Зілгалов.
Незважаючи на всі зручності, надані Сноудену для проживання у транзитній зоні московського литовища Шереметьєво, колишній контрактник Центрального розвідувального управління США збирається перетнути прикордонний контроль та вийти на територію Російської Федерації, насамперед до Москви. Довідку Федеральної міграційної служби сьогодні адвокат Сноудену не передав, але новий одяг, книги, інші практичні для життя предмети Сноудену принесли адвокати, зокрема глава громадської палати при Міністерстві внутрішніх справ Росії Анатолій Кучерена, який прийшов до транзитної зони з величезним пакетом. Російський адвокат також сказав журналістам сьогодні, що для Сноудена вже зібрані грошові пожертвування, як в Росії, так і в Німеччині. Зокрема, після зустрічі з колишнім контрактником спецслужб зі США Кучерена сказав:
купила йому Достоєвського.
Я купив йому Достоєвського «Злочин і кара», оскільки вважаю, що про Розкольникова, який убив стару лихварницю, йому варто прочитати. Я не хочу сказати, що є подібність внутрішніх суперечностей. Але тим не менше ця світова класика буде для нього цікава.
Класика йому буде цікава.
Кучеряна також сказав, що він передав йому і книги Чехова на солодке, щоб Сноуден міг ознайомитися з російською ментальністю та нашою дійсністю, наголосив голова громадської палати Міністерства внутрішніх справ Росії. Анатолій Кучеряна також сказав сьогодні журналістам, що Сноуден сам йому повідомив, що хотів би жити в Росії. Анатолій Кучеряна також сказав після зустрічі із Сноуденом в транзитній зоні Литово-Шереметьєво, що той залишається поки що там, поки з Федеральною міграційною службою не буде вирішене питання про його подальший статус.
Він перебуває тут, живе він тут виключно в рамках правил. Але я вам дату його виходу звідси називати не буду, щоб вас не дезінформувати. Кожного дня ми спілкуємося з міграційною службою. Як тільки питання буде вирішене позитивно, я вам про це повідомлю.
Я вам об этом сообщу.
Кучеряна наголосив тут, що за практикою ця довідка міграційної служби може бути видана в будь-який момент, але на сьогодні вона ще не видана. Сноуден також просив передати через Кучеряну журналістам, що він сам зустрінеться з пресою одразу ж після вирішення питання з його статусом. Також повідомляється, що Федеральна міграційна служба може вирішувати питання про надання Сноудену тимчасового притулку в Росії від 3 до 6 місяців. США продовжують вимагати видачі Сноудена. Володимир Путін заявив напередодні, що для нього важливіші відносини із США, аніж сварки через спецслужби. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищині.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги – ніщо, власть – все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розмови, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли випускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Дефіцит квитків у залізничних касах України спричинений нестачею вагонів та корупцією, поширеною серед працівників вокзалів. Так вважають експерти проєкту «Поїздка», який займається моніторингом стану справ на українській залізниці. В Мінф і інфраструктури наголошують, що борються зі спекулянтами і нагадують про збитковість пасажирських перевезень в Україні, що, за словами чиновників, не дозволяє належно оновлювати рухомий склад. Власне, про це у сьогоднішній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
З вами Олена Римовська. З'ясовуватимемо, чому у залізничних касах України бракує квитків. Киянка Інна вже два тижні не може навідати батьків, які живуть на Львівщині. Каже, що придбати квиток у плацкарт неможливо. Аналогічна ситуація і в напрямку Одеси, куди Інна хотіла з'їздити на відпочинок.
Дуже багато моїх знайомих шукали квитки, наприклад, Донецьк, Кривий Ріг, Хмельницьк, Вінниця, і всюди спостерігається якась загальна картина, те, що квитки на люкс місця, от і на швидкісні поїзда.
У Міністерстві інфраструктури у липні відрапортували, що для перевезення пасажирів у середині країни задіяно вже понад 4,5 тисяч вагонів. Відповідальні за перевезення пасажирів відомства заявляють, що діють на межі можливостей. В Укрзалізниці, наприклад, кажуть про збитковість підприємства і про 26 категорій громадян, які в Україні мають право на пільговий проїзд. Далі пряма мова заступника гендиректора Укрзалізниці Павла Чекалова.
За перше півріччя порядка 1,7 мільярд.
За перше півріччя близько 1 мільярда 700 мільйонів. Це збитки від приміських пасажирських перевезень. 1,5 мільярда – збитки від дальнього сполучення. І при цьому, наприклад, в обласних бюджетах не передбачено в повному обсязі компенсувати перевезення пільговиків. Ми для себе порахували, що залізниця дотує проїзд кожного пасажира на 84 гривні.
Порядка 84.
Задля того, щоб якось компенсувати втрати, із середини липня Укрзалізниця підвищила вартість квитків в середньому на 10%. Ще одне подорожчання планують у жовтні. Водночас учасники проєкту «Поїздка», що займається правовою підтримкою пасажирів, вважають, що заяви Укрзалізниці та Мінінфраструктури про збитковість є дещо перебільшеними. Координатор проєкту Олександр Бондаренко у коментарі Радіо Свобода каже, що за його даними, половина коштів, які є у розпорядженні Укрзалізниці, використовується неефективно.
Озвучена інформація.
інформація про капітальний ремонт вагонів, що на капітальний ремонт одного вагону потрібно Укрзалізниці від 4 до 6 мільйонів гривень. Той самий ремонт в Росії коштує 2 мільйони гривень, в перерахунку на гривню. А вагони ті самі.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Фейсбук і ВКонтакті.
Олександр Бондаренко вважає, що для того, щоб вирішити проблему з нестачею квитків, треба, по-перше, займатися оновленням рухомого складу, не лише ремонтуючи наявні вагони, але й купуючи нові. Окрім того, на думку координатора проєкту «Поїздка», не варто забувати і про корупцію середньої, як він каже, ланки, а саме співпрацю деяких співробітників залізничних вокзалів із перекупниками. Востаннє, дефіциту квитків не буває. Це у бесіді з Радіо Свобода підтверджують люди, яким протягом останніх кількох тижнів довелося постояти у черзі у залізничну касу. За розповідями очевидців, у касах постійно вартують особи, які тихенько пропонують свої послуги. Охочим придбати квиток коштує він десь удвічі дорожче. Однак покупця запевняють, що проблем із придбаним квитком не буде. Навіть попри те, що квитки на потяги в Україні нині іменні.
Алгоритм приблизно такий, що перекупник підходить до пасажира і запитує його дані. Прізвище, ім'я, по батькові, куди має бути квиток. І ці дані він смс-кою повідомляє своєму касирові. Потім він бере гроші в пасажира, передплату, іде до каси, купує квиток без черги. Перед цим каса закривається буквально на 5 хвилин, ніби там технічна перерва. Перекупник підходить до касира, забирає квиток і віддає пасажирові за завищеною ціною.
Розповідає Радіо Свобода експерт Олександр Бондаренко. У Мінінфраструктури водночас запевняють, що боротьба зі спекулянтами і недобросовісними працівниками залізниці ведеться постійно. За словами міністра Володимира Козака, відомство намагається контролювати роботу як касирів, так і провідників.
Всі переговорні устройства між білетним касиром.
Всі переговорні пристрої між касирами і пасажирами обладнані реєстраторами. Сьогодні ми запроваджуємо систему, яка повністю контролює продаж в Україні всіх квитків. Мова йде про контроль за поверненням квитків, тобто ми хочемо відстежити, з якої каси найбільше повертають.
Більше всього возврат.
Поки українці шикуються у черги у залізничних касах, Укрзалізниця звітує про останні інновації. До кінця року там планують запровадити електронні квитки на всі потяги внутрішнього сполучення. Новація, як очікується, скоротить видатки Укрзалізниці на друк квитків та зробить сам процес купівлі-продажу комфортнішим для громадян.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
А чи охолодять нас відповіді на запитання, чи відчули ви на собі подорожчання квитків на залізниці? Почуємо перехожих.
Я з Харкова сюди приїхав, і квитки дуже дорого. Повищились там буквально на 10 гривень, на 15. Сервіс, да, покращився, більш комфортно стало.
Да, відчули. У мене дві студентки, відчули добре. Звісно, позначається. Раніше їздили щотижня, тепер раз в місяць будуть їздити додому. Вінницю. Мало що їх взяти не можна, то ще й подорожче. З Вінниці до Києва це проблематично взяти. Дуже проблематично. Тому що зняли електрички. Якщо раніше з Вінниці до Києва їхала електричка, щодня їх. Потім її цими гундаями забрали. Електрички немає.
Дорого. І, звісно, відчувається. Гривень на 20.
Думаю, що тепер люди, скажімо так, будуть їздити менше. Принаймні, раз у рік їжджу до батьків і на море дітей, щоб оздоровити. В середньому це з однієї людини на 20-30 гривень дорожче. Це в один кінець. Це є суттєво. Сервіс абсолютно не відповідає нашим цінам. У нас не вкладається кошти в оновлення рухомого складу.
А мені байдуже, тому що я в будь-якому разі буду їздити, якщо мені треба буде. Для мене це не критично.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А у цій частині нашої передачі ми поговоримо про культуру. 11 липня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про передачу 75 об'єктів і споруд Києво-Печерської лаври в безоплатне користування чоловічому монастирю Української православної церкви. Ухвалення цього розпорядження юридично впорядковує існуючу ситуацію, і мова йде про безоплатне користування майном, а не про відчуження. Усі об'єкти лаври залишаються в державній власності. Про це міністр культури України Леонід Новохатько розповів моїй колезі Інні Кузніцовій.
принципі, відбувся днями цими акт, ну, такої юридичної справедливості, але запізнілий те, про що говорив владика Павло. Його б не існувало, якби після багатьох років забуття після радянської влади, коли монастир був ліквідований, тоді в 20-х роках було створено музейне містечко, всі церковні інституції перестали там існувати, а от в 1988 році, тобто в останні роки радянської влади, було прийнято рішення про відновлення монастиря. І було б правильно, якби тоді та влада, коли приймалося рішення про відновлення монастиря, чітко якимось документом виділила тому монастирю от те-то, те-то, те-то. Але життя ж пішло своїм чином.
Тобто йдеться про передачу, в яких саме?
У чоловічого монастиря залишається нижня лавра та, де дійсно це те, що вони користуються вже 25 років, верхня частина заповідника національного залишається заповідником, і всі об'єкти, і верхньої, і нижньої лаври залишаються у державній власності. Віддали у користування, є такий юридичний термін по майну, але власність залишається державна. Але все-таки для юридичної чистоти треба сказати, що оцей хід у користування, він означає, що якщо власник, той, який користується, неналежним чином утримує майно або не виконує інших якихось там нормативних речей, а ми зараз говоримо про пам'ятки архітектури, тому я про це кажу, то власник може повернути собі в будь-який момент це майно назад.
Які музеї буде виселено?
Думаю, що ніякі. От твердо вам кажу, думаю, що ніяк. І це розмови я ще чув, в тому числі і від владики Павла років 2,5-3 назад. І ми абсолютно чітко з ним порозумілися. І я думаю, що порозуміємося і тепер. Ніяких культурологічних таких закладів, як то музеї, виселятися не будуть в тому часі, який ми можемо осягнути.
Відеозапис розмови з міністром культури Леонідом Новохатьком дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Звання «Народний артист України» – це радянський спадок. Воно було запроваджено в сталінські часи. Чи не найголовнішим критерієм в його наданні була підтримка митцем тодішнього режиму? Чи ж змінився критерій для нагороджений у сучасній Україні, дізнавалася Богдана Костюк.
Черговий скандал навколо державних звань викликало нагородження званням «Народний артист України» виконавця шансону Олега Гаврилюка.
Глушечки з ума сойти, їх лучше в мире не найти. Україночки, глушечки.
Найвище українське звання від президента Віктора Януковича отримав автор російськомовних пісень, головна заслуга якого, на думку багатьох, полягає у тому, що він співає на дні народження самого президента, і їхні смаки щодо музики збігаються. Депутати Львівської міськради від партії «Удар» звернулись до голови Верховної Ради Володимира Рибака з вимогою скасувати практику присвоєння звань «Заслужений артист України» і «Народний артист України». Відповідний законопроект уже готує депутат від Батьківщини Володимир Яворівський. Восени він пропонуватиме парламентові скасувати згадані вищі звання і відповідні пільги.
Скандал буде дуже великий, я прекрасно розумію. Є вже люди, які вже стоять на порозі народних, заслужених. Звичайно, що тих, хто вже удостоївся цих звань, або хто вирвав собі це звання, їх чекати не потрібно, хай вони вже доживають віку із цими всіма, або забирати це скандал, але надалі просто-напросто не присвоює ніяких почесних звань.
В Україні звання народних носять багато дійсно визначних артистів, співаків, композиторів, але нагородження високими званнями виконавців, подібних до Олега Гаврилюка, дискредитує саме звання і культуру у цілому. Вважає народний артист України, ректор Національної музичної академії імені Чайковського, хоровий диригент Володимир Рожок.
Я б обов'язково створював би перешкоди, щоб туди не проникали люди без голоси, без дарі, не ті, що мають довгі волосаті руки і прагнуть любою ціною вирвати це звання, бо в нас талановиті люди не можуть стати чомусь народним артистом.
За словами професора Рожка, головним стимулом для отримання звання ще з радянських часів були певні матеріальні пільги, які за відсутності належної уваги держави до сфери культури дозволяють митцям існувати більш-менш безбідно. Багато митців нової генерації вважають, що жодне звання не замінить популярності. Тому від звання заслуженого у 2005 році відмовився музикант Олег Скрипка. За словами митця, це звання вже давно дискредитовано. Міністр культури Леонід Новохатько вважає, що систему винагороди діячам культури треба змінювати, але при цьому необхідно врахувати особливості праці і характеру митців.
Хай воно якесь застаріле, може комусь здасться, але воно все рівно приємно. Люди середнього і старшого віку добре знають, що в попередні десятиліття, в тому числі в радянські часи, ці звання давалися по-чесному. Вони давалися кращим. В останні роки так було не завжди. І от оце приводить до нашої такої девальвації вставлені до цих звань.
Каже Новохатько. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А більше про те, чому країни Центральної Європи, на відміну від України, відмовилися від звань народних і заслужених артистів, слухайте у «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook «Європа на зв'язку».
А з вами були перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемося о 21-й годині.